words we use, we say every day. Learn a phrase and use it your way. To shout.
To shout. ምናልባት ኣዚኻ ዓዊልካ ወይ ድምፂ ኻልዒልካ ገለ ነገር ምባል ምዝራብ ወይ ምፅዋዕ ምዃኑ ትፈልጡ ትኾኑ ንብዙሓት ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዓው ንብል ወይ ንጭድር ንኸውን ቁጥዐ ወይ ሕርቃን ወይ ብስጭትና ንምግላጽ ወይ ድማ ንሓደ ሰብ ብዛዕባ ሓደ ነገር መጠንቀቕታ ንምሃብ ክንጭድር ንኽእል።
The teacher shouted to quiet the class.
ክትሕጐሱ ክትግረሙ እንከለኹም ወይ ንምድጋፍ ስፖርታዊት ጋንታኹም ክትጭድሩ ትኽእሉ።
I shouted when my team scored the winning goal.
እንተኾነ ግን ካልኦት ትርጉማት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ። ንኣብነት ንመሰ ወይ መግቢ ካልኦት ሰባት ምኽፋል ወይ ምግባዝ ማለት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ።
I'll shout you a coffee.
After the game, I shouted my mates a drink.
ወይ ሓደ ነገር ልዑል ተመስጦ ምስ ዝገብረልኩም።
Ooh, her dress really shouts confidence.
ወይ ሓደ ግዜ ንሓደ ሰብ ንምፅዋዕ።
I'll give you a shout later when I'm free.
ኣብ ሬድዮ ኣቕረብቲ መደብ ወይ ዲጄያት ንሰማዕቲ ሰላምታ ከብፅሑ ክትሰምዕዎም ትኽእሉ ትኾኑ። ምናልባት ዕለተ ልደቶም የብዕሉ ስለ ዘለዉ ወይ ድማ ንመደቦም ስለ ዝደግፍዎ የመስግንዎም ስለ ዘለዉ። እስኪ ካብ ሰማዕትና በሉ እቶም ዝጭድሩሎም ወይ ዓዊሎም ዝዛረብሎም ወይ ዝፅውዕሎም እዋናት ንስማዓ እዮም።
You know, I shouted my parents at dinner last night.
Every weekend, I shout at sports games.
Can I shout you a coffee?
I shout when I win something.
ንስኹም ከ ሰባት ክትማልእዎም ዘድልዮም እንተኾይኑ ዓዊልኩም ፀውዑኒ ዲኹም ትብልዎም ወይስ ንኣዕሩኽትኹም መስተ ወይ ገለ መግቢ ትጋብዝዎም? ዓዊልኩም በልዎ። ኣነ ኣብ ከምዚ እዋነ ንኣዕሩኽተይ ዝጋብዞም I shout my friends a drink when... إبراهيم علي إذا تحسو كاميريتم نزيدا لناو هزبطات كاميراي قال ناي حاقر يورا بخبري أفلوتو كربدلي إذي بي SBS Learn English زيدا لو أتاقما غالات نمهارلو مدب ووردس ويزينيرو سلام سلام